Nou ja, toe kan jy glo jy sal weer by fokus op die woord en ja, die Paasnaweek is verby en ons moet voortgaan met ons reis deur die Bybel. En ja, ons stop nou vandag by 2 Samuel. Hierdie is die wonderlike verhaal van koning Dawid. En my gedagte rondom 2 Samuel is ek na hierdie hele boek kyk en onthou ons is mos nou besig om elke week dwars deur die Bybel, beginnende by Genesis, al die pad na die boek Openbaring toe, om te stop by 'n Bybelboek op pad na die einde toe. So ons het nou al gekom tot en met 1 Samuel en nou beweeg ons na 2 Samuel toe, wat beteken volgende week kom ons by 1 Konings en die week daarna by 2 Konings. Elke week ons reis deur die Bybel, neem ons na die volgende Bybelboek. Nou, waar ons nou by 2 Samuel tot stilstand kom, het ons nou die verhaal van koning Dawid. En wat vir my so treffend is, wanneer ek na hierdie boek as 'n geheel kyk, dan die indrukke wat by 'n mens kom, is 'n lewe wat God najaag, is 'n lewe wat in sy einde God behaag. En koning Dawid is die bewys daarvan, dat 'n lewe wat dwarsteer die bestaan van daardie lewe God najaag, sal in die einde ook 'n lewe wees wat beteken dat dit God behaag. Die vers wat vir my baie aangrypend is, is Dawid wat verklaar het en gesê het, want U is my lamp, o Here, en die Here laat my duisternis opklaar. Dis nou daar alles is geskryf in 2 Samuel 22 wat ek nou hier aanhaal uit die Bybel uit daarvan vers 29. Want U is my lamp, o Here, en die Here laat my duisternis opklaar, want met U loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is 'n god buiten die Here en wie 'n rots buiten onsse God? En ek kon nie help nie, maar toe ek die gedeelte weer lees, toe kon ek nie help om weer te glimlag nie. Ek onthou van die prediker wat in sy gebed het hy 2 Samuel 22 vers 30 aangehaal wat nou sê, want met U loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. En is hier waar die predikant homself verspreek het in sy gebed, want hy bid toe en hy sê, met U spring ek oor 'n bende en met my God loop ek 'n muurstorm. Nou ons mag miskien lag daaroor of glimlag daaroor, maar die uiteinde van hierdie saak is, hy was nog steeds reg. Met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, of met my God spring ek oor 'n bende en met my God loop ek 'n muurstorm. Dis hierdie Dawid, hierdie wonderlike man wat God se hart, 'n vriend van God was en God se hart behaag het. Kom ons kyk na Dawid. Hy was gebore halfpad tussen Abraham en Jesus Christus. In ander woorde, 1000 jaar na Abraham, die vader van die Joodse volk, die eerste Hebreër, maar ook 1000 jaar voor Christus. So hy was halfpad. As ek nou die tye moet neem tussen Abraham en Jesus, is hy so halfpad tussen hulle, is hy gebore. En Dawid, 'n man na God se eie hart, want so staan dit ook in 1 Samuel 13 vers 14, word van hom gesê dat dit die man is wat die Here van sê, die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. En hy het vir Dawid gevind en hy het hom gemaak koning oor die hele Israel. En voorvader van die Messias, dit is die Christus, Jesus, die gesalfde ene, omdat Jesus uit die geslag van Dawid jare later uit die stam van Juda gebore is. Kyk 'n mens na 2 Samuel, dan besef jy die verhale hierin opgeteken, as ons praat van jaargewys, dit dek 'n periode van so ongeveer 40 jaar, so hierdie hoofstukke, ons praat van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 24, hierdie 24 hoofstukke speel 'n tydperk af van binne 'n tydperk van 40 jaar. En dit dek ook dan Dawid se regeringskap oor Israel en ook oor Juda, oor die hele volk as geheel, eerste 7 jaar oor Juda en dan natuurlik die ander 33 jaar afgerond nou, saam 40 jaar oor die volk. En 2 Samuel vertel dit soos dit is. Dawid regeer eers oor Juda en dan oor die hele Israel. Dawid bring die verbondsark terug na die tabernakel toe. Dawid oorwin Israel se vyande in oorlog. Dawid was ook 'n mens net soos ek en jy. Hy het sy donker tye beleef waar hy struikel en in sonde val. En daai vreeslike gedeelte lees ons in 2 Samuel 11 tot 13, daai drie hoofstukke. Dis die verhaal wat opgeteken is van Dawid se welis, sy egbreek, die moord wat hy beplan het, en dit toon aan ons dat selfs die grootes in die wêreld onder die mensdom, hulle wie poog om God te volg, selfs hulle is vatbaar vir versoekinge en vir sonde. Dawid toon aan ons die godsaligheid is nie 'n waarborg vir 'n maklike, sorgvrye lewe nie, want Dawid en sy familie het oneindig probleme binne die familiekring gehad, en dit sien ons van hoofstukke 14 tot 18. So Dawid se sonde en val, hoofstuk 11 tot 13, en dan 14 tot 18 sien ons al die probleme binne familieverband. Maar Dawid toon ook aan ons dat wanneer 'n mens opgang in die lewe maak, kan trotsheid kop uitsteek, soos toe hy 'n sensus opgestel het om sy weermag te tel, en dit het in hom sonde geword. Daardie hele gebeurtenis lees ons in die laaste hoofstuk 2 Samuel 24. En tog, ten spyte van hierdie dinge, God dank, Dawid se lewensverhaal eindig nie so nie. Deur belydenis van sonde, deur erkenning van skuld en die smeek vir God om genade en barmhartigheid, vind hy wie God werklik is, soos wat ons nou lees en soos wat ons dit dan nou sien in 2 Samuel hoofstuk 5 vers 10 lees ons: en Dawid het gedurig deur groter geword en die Here, die God van die leerskare, was met hom. In hoofstuk 12 lees ons: so Dawid dan gewaar geword dat die Here hom as koning oor Israel bevestig en sy koningskap verhef het ter wille van sy volk Israel. Maar vir my, een van die aangrypendste gedeeltes in die hele 2 Samuel is die insident in 2 Samuel 24 wat gelei het na 'n ongelooflike, kan ek sê, vir ewig onvergeetlike reeks gebeurtenisse wat vir ewig opgeteken is onder die mensdom. Dit gaan hieroor nadat Dawid die volk getel het en ons lees dat die Here sy straf vir hom wil uitmeet. Toe kom die profeet na hom toe, die siener, die profeet Gad, en hy gaan na Dawid toe in vers 12 en hy sê vir Dawid: "Die Here gee vir jou drie dinge as straf. Jy moet kies." Hy sê: "Antwoord my dat ek my antwoord, jou antwoord na God toe kan bring." Hy sê: "1, wil jy dat jy 7 jaar lank hongersnood in jou land beleef? Of 2, wil jy 3 maande lank vlug vir jou teestanders en hulle jou agtervolg? Of 3, 3 dae lank pes in jou land?" En die profeet Gad sê vir hom: "Ondersoek nou en gee my die antwoord, want ek gaan dit vir God gee." En Dawid was baie benoud. En ons lees dat hy sê daar in vers 14 van 2 Samuel 24: "Laat ons tog val in die hand van die Here, want sy barmhartigheid is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie." En hier sien ons dat Dawid sê God ken meer genade as 'n mens. Hy sê: "Laat my maar eerder in God se hand val, omdat hy meer genade ken." En dan lees ons hierdie gebeurtenis. Hierdie is 'n geweldige gebeurtenis in die Ou Testament, en dit sou 'n impak hê, nie net vir die duur van die Ou Testament en vir die duur van die Nuwe Testament, maar selfs tot vandag toe het dit 'n impak op die wêreld. En kan ek nou vir jou sê, dit sal dit ook hê in die 7 jaar groot verdrukking na die wegraping, en kan ek bevestig, dit sal 'n geweldige impak op die aarde hê in die 1000 jaar vrederyk. En as jy dit nou wil glo of nie, as jy by Openbaring hoofstuk 21 kom vers 1 wat sê: "En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien," dan het wat ons hier lees 'n impak selfs tot in die ewigheid. Ek kan so ver gaan as om te sê dat hierdie gebeurtenis het 'n effek wat sal duur tot in alle ewigheid wat hier gebeur het. En dit is wat 2 Samuel so absolute treffende boek maak, omdat die impak daarvan strek vir die res van die ewigheid van wat hier gebeur. Nie net vir tyd nie, maar tot in die ewigheid kan dit 'n impak hê. En dit het te doen met hierdie gebeure. En ek dink is miskien die beste dat ek dit net vir jou lees, dat jy die prentjie kan sien wat plaasgevind het. Dit is nou 2 Samuel 24 vanaf vers 16. Maar toe die engel, nou dat ons in vers 15 lees, die Here het toe 'n pes onder Israel beskik van die môre af, tot op die bepaalde tyd, van dan tot Beerseba, en dat van die volk 70.000 man gesterwe. En nou lees ons in vers 16 en verder. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het dit die Here berou oor die onheil. En hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig gesê: genoeg, trek nou jou hand terug. Die engel van die Here was toe by die dorsvloer van Arauna. Dit is nou, soos wat ons het ken, sy ander naam is Ornan, die Jebusiet. Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê: kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Laat u hand tog teen my wees en teen my familie. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom: gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad, soos die Here beveel het. En toe Arauna opkyk en die koning met sy dienaars naam sien oorkom, het Arauna uitgegaan en hom voor die koning met sy aangesig na die aarde gebuig. En Arauna het gesê: waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Daarop sê Dawid: om die dorsvloer van jou te koop, om vir die Here 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou. Maar Arauna sê vir Dawid: my heer die koning kan neem en offer wat goed is in sy oë. Kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die slee en die trekgoed van die beeste as hout. Dit gee Arauna alles, o koning, aan die koning. Verder het Arauna aan die koning gesê: mag die Here u God 'n behaag in u hê. Maar die koning het Arauna geantwoord: nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys. Ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkels silwer. Daardie stukkie grond wat ons nou van lees, sou ons later lees in die Bybel in 2 Kronieke. Ook in 1 Kronieke en in 2 Kronieke, in die twee geskiedboeke, word na hierdie episode verwys. Maar lees ons in 2 Kronieke hoofstuk 25 en ook in 1 Kronieke 25 vers 15, dat die woord van die Here sê daar vir ons, dat die Here hierdie situasie dan sou benut om iets baie wonderbaarliks te doen, want hierdie stukkie grond was nie 'n gewone stukkie grond op die aarde nie. Dit is dieselfde plek waar die berg Moria is, waar Abraham sy seun Isak op die altaar vasgemaak het. Onthou jy daai gedeelte in Genesis 22 vers 2 tot 4, toe die Here sê vir Abraham: neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, sy esel opgesaal en twee van sy dienaars, en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan, en na die plek gegaan, wat God hom aangewys het. En op die derde dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. Dit is presies dieselfde plek, hier die dorsvloer van Aruna, die dorsvloer van Ornan, waar Abram vir Isak op die altaar vastgemaak het. Dit is ook precies dieselfde plek waar David se seun Salomo die tempel van die Here sou bou, soos ons lees in 2 Kronieke 3 vers 1. En Salomo het die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria, waar hy God aan sy vader David verskyn het op die plek wat David reggemaak het op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet. Precies dieselfde plek. Salomo die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria, waar hy aan sy vader David verskyn het, die plek wat reggemaak is, die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. Jy sou ook later lees in hoofstuk 6, steeds in 2 Kronieke, in hoofstuk 6 vers 20, waar het 'n baie unieke plek is, omdat ons lees daar, en toe Salomo toe sê, oor die plek waar u gesê dat u naam daar wil vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bid. So hier is 'n geweldige ding wat gebeur rondom hierdie spesifieke plek op die aarde. Ons sou dan ook lees in 1 Kronieke 22 vers 1, dit is die huis van die Here God, dit is die brandofferaltaar vir Israel. Dis die plek waar die brandofferaltaar gevestig is. Vriende, dit is die plek waar God se seun, Jesus Christus, op die berg Moria aan die kruis geoffer sou word op Golgotha's heuwel. Dit is ook dieselfde plek in Jerusalem waar Jesus Christus vanaf die troon van Dawid in die 1000 jaar vrederyk sal regeer, want van daar af sal die regeringskap van die Here uitgaan. Ons lees in 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3 dat die heerlikheid van die Here het daar neergedaal in die huis van die Here. Hierdie plek, die dorsvloer van Ornan, is die plek waar die tempel van Salomo gebou is. Dis die plek waar die tweede tempel gebou is en ook waar die derde tempel gevestig sal word. Dit is 'n heilige plek. Dis 'n plek waar die Here God in alle ewigheid sal regeer, selfs wanneer die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal. Lees ons, het gaan neerdaal waar die huidige Jerusalem is. Hierdie is dan ook die plek waar Jesus Christus en God die Vader vir ewig op die aarde kom woon in Openbaring 21. En dat die Here aan Dawid die grootse beloftes gemaak het, geweldige beloftes wat die Here gemaak het aan Dawid, toe die Here aan Dawid verskyn het en die Here aan Dawid beloftes gegee het, lees ons dan ook in 2 Samuel hoofstuk 7 van 'n baie unieke belofte wat die Here gee. So moet jy dan nou aan my knegt aan Dawid sê. Dis nou 2 Samuel 7 vers 8 tot 16. So spreek die Here van die leerskare. Ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk, oor Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het. Ek het al jou vyande vir jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. En ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. Kwaaddoeners sal hom langer nie meer verdruk nie, namelijk van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, maar ek sal jou rus gee van al jou vijande, en die Here gee jou te kenne, dat die Here vir jou 'n huis sal stig, en as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom laat optree, en sy koningskap bevestig, hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig, tot in ewigheid, vers 16, en jou huis, en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou, en jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. En hierdie totale vervulling van hierdie woorde vind beslag in Jesus Christus, wat uit die geslag van Dawid is. Dis hoekom ons lees in Jesaja 11 vers 1 en 2, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. So uit die geslag van Isaï kom iets baie besonders op hom, hoofletter Jesus, sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid, verstand, gees van raad en sterkte, die vrees van kennis en van die vrees van die Here. En die Here verduidelik aan die profete dat hierdie ene wat sal kom uit die geslag van Dawid, in Jeremia 23 vers 5, daar kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, hoofletter spruit Jesus, en as koning, hoofletter koning, nee, sal hy regeer en verstandig handel en geregtigheid doen in die land. Die Here sou selfs in spesifiek in Esegiël 37 vers 24 en 25 sê, en my knegt Dawid sal koning wees en hy sal woon tot in alle ewigheid. Maar wanneer jy kom in Lukas 1 en jy lees van die een wat gebore word uit die geslag van Dawid, soos in vers 31, 32 en 33, kyk, jy sal swanger word en is seënbaar, jy moet hom Jesus noem, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koning kryk, sal daar geen einde wees nie. En as jy gaan lees in Handelinge 13, Romeine 1, Openbaring 3 en Openbaring 5 en 22, dan vind jy dat die fundament van al die profetiese skrifte is reeds vastgelê in 2 Samuel 7, waar die Here hierdie goddelike beloftes gegee het. So ons leer uit hierdie boek uit 2 Samuel, dat die Here 'n plek gekies het op die aarde, tot vandag toe, soos wat ek nou met jou spreek, is Jerusalem die stad van die lewende God, en is Golgotha se heuwel na Jerusalem, as jy uitstap by die Damaskus hek, na die noorde kant van die stad Jerusalem, dan vind jy die Golgotha se heuwel, waar God se seun sy lewe gegee het op die berg Moria. Maar dis nie al nie. Wat so wonderlik is, wat ons leer uit Samuel, behalwe vir die plek, behalwe waar die tempel gebou sal word en die tabernakel gevestig sal word en die koningskap wat tot in alle ewigheid is, vind ons dat van hierdie man Dawid, hy leer ons oor sang en musiek. Ons leer dat hy het op 'n siter gespeel en musiek gemaak. Hy het 73 psalms geskrywe, liedere, en sang en musiek was sy manier van bemoediging. Hy het ons geleer sing en moenie stop nie. Hy het geweet dat een van die grootste geheime van die lewe is, wanneer die lewe jou in die oë staar en dinge is moeilik, sing jou pad daardeur. Ja, ons leer ook van jaloesie, dat Dawid se lewe was beïnvloed deur Saul se jaloesie. Na die dood van Saul, toe was daar 'n Abner, Saul se weermaghoof. Ja, daar was ook Saul se seun Isiboset, maar die Here het oorwinning gegee. Soos Dawid leer ons ook oor bemoediging, en dit is van ondersteuning, dat hoe mense vir hom omgegee het, hoe Itai, wat 'n vreemdeling uit Gat was, vir Dawid ondersteun het toe hy vervolg was deur sy eie seun. Hoe Sadok en Abjatar, draers van die ark, Dawid ondersteun het. Hoe Husai vir Dawid ondersteun het, hy was 'n spioen vir Dawid gewees. Hoe Shobi, Mager en Barselai, vriende van Dawid, hom versorg het. Hoe Joab hom bemoedig het. So ons leer dat jy het ook mense nodig om jou te bemoedig. Dit is moontlik om iemand te bemoedig sonder om hulle vorige sondes en mislukkings weer op te haal, want al die mense het Dawid ondersteun, en bemoedigers is daar maar min, ontmoedigers is daar baie van hulle, maar die woord en die optrede van bemoedigers kan onmeetbare inspirasie vir ons beteken. So wat leer ons uit hierdie boek 2 Samuel? Baie. Ons leer geweldig baie. gaan lees gerus hierdie boek. By een ding wat ons leer wat soos 'n paal bo water staan, kyk maar na Dawid se lewe. 'N lewe wat God najag, a life in pursuit of God. As jy die Here soek al die dae van jou lewe, dit is 'n lewe wat in sy einde God behaag. In my gebed is vandag voor die Here, mag ek en jy 'n hart van 'n Dawid hê, 'n hart wat God gedurig deur besoek. Mag ek en jy ook 'n bemoediger vir iemand anders te wees. Ja, Dawid bemoedig ons. Gaan lees van sy psalms. Hy het 73 geskryf. Lees oor sy lewe. Ongeag die jaloesie van ander mense oor sy lewe, ongeag al die vervolging, ongeag sy val, ongeag sy skuld en sy sonde, hy is die een wat gesê het, o my God, dink aan my en ontferm u oor my. Ek dink een van die wonderlikste psalms wat ooit opgeteken is, was toe Dawid na sy sonde bid in Psalm 51, wees my genadig o God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Gaan lees Psalm 51, die boetelied van Dawid, hoe hy hom verneder voor die Here en dan vind hy genade en guns en vergifnis by God. Dankie Here dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is. Gee Here dat my lewe 'n lewe sal wees wat al die dae van my lewe ek U sal najaag, sodat aan die einde van my lewe dit 'n lewe sal wees wat God behaag. Dit bid ek in Jesus Christus naam ontwil. Amen. Nou ja, volgende week beweeg ons verder, dan gaan ons na die wonderlike woord van die Here waar ek en jy na iets uitsonderliks en uniek gaan kyk, die volgende Bybelboek. Mag die Here jou seën. Ek is Raymond Lombard en kyk uit om volgende week weer met jou te gesels. Kom kuier gerus vir ons daar by Lewende Woord, Vol Evangelie Kerk, die Tyger en Parel. Baie dankie en totsiens.